Šis ir, var teikt, satelītes sirds.
Kurzemes demo centrs lieliem un maziem piedāvā interaktīvu spēļu stendus. Vienā no tiem cilvēks, izmantojot domu spēku un koncentrēšanās spēju, var palaist kosmosā pat raķeti. Tā, protams, ir tikai spēle. Citos stendos jau iespējams iegūt priekšstatu par dzīvi kosmosā par augstām kosmosa tehnoloģijām, kas tiek ražotas tepat Latvijā. SIA Ventspils elektronikas fabrikā, piemēram, pavisam sīciņš GPS modulis, par kuru stāsta Ventspils augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētājs Ivar Seglā.
Šī mazā elektroniskā iekārtiņa ir GPS modulis, kas faktiski ir arī jebkurā iPhone vai jaunākajās Nokia, Lumia vai Samsung Galaxy mobilajos telefonos. Tieši šādi paši moduļi, kā Ķīnā režo priekš mobilajām iekārtām, tepat Latvijā uz līdzīgām iekārtām tiek ražots arī priekš dažādiem citiem pielietojumiem. Piemēram, Latvija ir pieredze ar zāles pļāvēja, mauriņu pļāvēja ražošanu, kas ir faktiski robots, kuram var iestatīt mauriņa lielumu un koordinātus, un viņš pats noteiktās dienās izbrauc sāk pļaut mauriņu, un tas GPS modulis, kurus tiek izmantots, ir ražots tepat Latvijā.
Stāstot par Latvijas un Eiropas kosmosa aģentūras noslēgto līgumu, tieši šo praktisko kosmosa tehnoloģiju izmantošanu un ražošanu Latvijā akcentē Ivar Seglājs.
Tātad tas ir Eiropas kosmosa aģentūras sadarbības valsts statusa līgums, kas paredz, ka 5 gadu laikā Latvija varēs piedalīties dažādās Eiropas kosmosa aģentūras programmās, un faktiski pirmo reizi Latvijas institūtiem un ražotājiem industrijai pavērsies tāda iespēja jau uz diezgan pilnvērtīgiem pamatiem izmantot Eiropas kosmosa aģentūras budžetu dažādu tehnoloģiju izstrādēju, pētījumiem, teiksim, dažādu kosmosa tehnoloģiju pielietojumu izstrādēju gan priekš Latvijas tautsaimniecības, gan arī Eiropā.
Eiropas kosmosa aģentūrā pašlaik ir 20 dalību valstis. Aģentūras gada budžets ir aptuveni 4 miljārdi eiro. Šī nauda tiek sadalīta iepirkumos, kuros var startēt tikai tie uzņēmumi, kas atrodas Eiropas kosmosa dalību valstīs. Noslēgtais līgums ar Latviju pašlaik ir tikai pusceļš uz pilnvērtīgas dalību valsts statusu. Tagad gaidāms 5 gadu pārejas periods ar labākiem nosacījumiem nekā dalību valstīm, lai varētu sagatavoties pilnvērtīgai konkurencei un veikt pasūtījumus.
Nu, tā matemātika ir tāda, ka 5 gadu līgums ir par nedaudz vairāk kā 4 miljoniem latu. Vismaz 90% ir jāatgriežās pasūtījuma apjomā Latvijas institūtiem un uzņēmumiem. Un papildus tam, protams, lai izdotos atgūt ar uzviju šo dalību Eiropas kosmosa aģentūrā, Latvijas institūti un uzņēmumi varēs pretendēt arī uz kopīgajiem tenderiem un konkursiem. Tā, ka minimālais mērķis, lai mēs būtu plusos, ka vēl 10% vajadzētu Latvijas institūtiem un uzņēmumiem spēt piesaistīt caur lielajiem konkursiem.
Latvijā jau izmanto kosmosa tehnoloģijas, kaut arī ikdienā to nepamanām, jau minētā satelīta televīzija.
Otra daļa, kas izmanto jaunākos telefonus, vietāruņas, planšetes ar GPS moduļiem, arī faktiski jau šajā jomā izmanto un pērk pakalpojumus, un tāpat tās arī, teiksim, zemes novērošanas satelīta datus, nu, tas pats zināmākais ir meteoroloģijas dati, ko katru dienu var uzzināt jaunākās prognozes par laika apstākļiem, tā ka arī tas viss šobrīd balstās uz satelīta datiem.
Ivar Seglājs skaidro, ka šobrīd Latvijā mēs šos kosmosa tehnoloģiju pakalpojumus vairāk pērkam un paši mazāk ražojam uz vietas. Latvijā ražošanas un zinātniska pētnieciskās nozares ikgadējais apjoms ir aptuveni 2 miljonu latu. Latvijā salīdzinoši maz izmanto arī satelīta datus. Lūk, šajā jomā varētu notikt izmaiņas. Kā pozitīvu piemēru Ventspils augsto tehnoloģiju parka pārstāvis min uzņēmumu RD Alfa mikroelektronikas departaments.
Uzņēmums, kas ražo mikroschēmas priekš šobrīd priekš Krievijas tirgus, priekš militārajām lidmašīnām, satelītiem, un tas tiek eksportēts šobrīd austrumu virzienā ar dalību Eiropas kosmosa aģentūrā. Tas varētu būt viens konkrēts piemērs, kur uzņēmums izgatavo tādas mikroschēmas, kas vajadzīgas Eiropas kosmosa aģentūras programmām un jau eksportē uz rietumiem.
Eiropas kosmosa aģentūras apakšprogrammas pārstāv ļoti plašu spektru no tehnoloģiju izstrādes nesēja raķetēm, kas Latvijas iedzīvotājiem varētu interesēt mazāk, piemetina Ivars, taču daudz reālāk var šķist satelītu tehnoloģiju pielietojumu uz Zemes, piemēram meža ugunsgrēku novērojumi, kā arī vidas piesārņojuma mērījumi un vēl daudz citi, kas izmaksātu daudz lētāk. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.